Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 29. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Danas glasanje o novoj crnogorskoj vladi. Skupština peti put produžila rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom. 12 poginulih ude su vojnog aviona u Rusiji. U Kolumbiji ubijen jedan od vodećih narkobosova. A u emisiji između ostalog poslušajte o čemu su u Skupštini raspravljali poslanik Predrag Bulatović i predsjednik Filip Ujanović.
Gospodine Ujanoviću, ja moram da izrazim jednu zabrinutost, jer je očigledno da počinju političke borbe u koju je uključena država unutar vladajućih struktura.
Gospodine Bulatović, ja ne doživljavam naše tužilaštvo i naš sud instrumentalizovanim politički, a ako to dozvole, onda su izdali pravdu.
Iako je na dnevnom redu budvanskog parlamenta bio rebalans budžeta, odbornici su povremeno odlutali od teme.
Znate na koga mi ličite? Na Evu Rasafari.
Nazvali ste nas čačkalicama. Bojim se, ako počnemo čačkati, da ćemo i čačkati nečko. Prošle godine vam je bila lepa vrena u budvi i za nju ste davali pare.
Odakle?
Iz budžeta, odakle ste davali. Nije sad i po džepova kupio.
Što je govorio Zuko Džumhur za ove što džogiraju? Pa bolam, znaš li da je Allah svakom insanu podredio koliko koraka u svom životu treba da napravi? Nemojte mnogo da džogirate.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava za nekretnine u Budvi pravi popis imovine koja se vodi na uhapšene u akciji Zavala, nakon što je dobila nalog od specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đurđine Ivanović, potvrđeno je Listu vijesti u tužilaštvu. Nakon što dobije evidenciju iz Budvanskog, ali i ostalih katastara, tužilaštvo će dati nalog policiji za sprovođenje novih istražnih radnji koje mogu trajati do pravosnažnosti sudske presude. U Crnoj Gori je potrebna dodatna opreznost od eventualne ponovne pojave novog gripa, ocijenio je ministar zdravlja Miodrag Radunović i ponovio da su vakcine najbolja prevencija. Važno je da je 35.000 vakcina protiv sezonskog gripa trivalentno i da je jedan segment te vakcine protiv virusa AH1N1, rekao je Radunović i dodao kako u Crnoj Gori još ima vakcina protiv tog gripa. U nastavku vijesti svijeta, u udesu vojnog transportnog aviona na zapadu Rusije poginulo je svih 12 članova posade. Ostaci Antonova pronađeni su u regionu Tule. U avionu su se nalazile dvije posade, a tijela stradalih još nisu pronađena zbog lošeg vremena. Kolumbijska policija saopštila je da su bezbjednosne snage vjerovatno ubile jednog od najtraženijih krijumčara droge, Pedra Herrera Castilla, čije je tijelo pronađeno u džungli. Herrero, koji je poznat i po nadimku Kučiljo u prevodu nož, bio je na čelu velike organizacije i kontrolisao je trgovinu narkoticima na istoku Kolumbije. Parlament Kazahstana podržao inicijativu za organizovanje referenduma kako bi predsjedniku Nursultanu Nazarbajevu mandat bio produžen do 2020. 70-godišnji Nazarbajev na vlasti je 20 godina i nikada nije dozvolio organizovanje slobodnih izbora u toj bivšoj Sovjetskoj Republici. Kina je objavila da će smanjiti izvoz rijetkih metala u prvoj polovini sljedeće godine 10%, što će svakako izazvati nezadovoljstvo u svijetu, pošto su rijetki metali ključni za proizvode visoke tehnologije. Kina omogućava 97% svjetske proizvodnje rijetkih metala koji se koriste za mobilne telefone, kompjutere i hibridne automobile. Peking je zabranio izvoz tih sirovina Japanu zbog spora oko ostrva na koje obje zemlje polažu pravo. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Mećava koja je zahvatila istočnu obalu Sjedinjenih Država oslabila je i kreće se ka Kanadi. Saobraćaj i dalje otežan, a normalizacija se ne očekuje dok se ne smiri mećava, koja je danas proglašena za 6. po jačini u istoriji Njujorka. Više od 500 letova je otkazano od nedjelje zbog mećave sa vjetrom brzine do 150 km na sat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnogorskoj skupštini danas bi trebalo da bude izabrana nova vlada sa Igorom Lukšićem na čelu. No prije samog glasanja poslanici su peti put produžili rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom do 31. maja sljedeće godine. Izvode iz rasprave prenosi nam Srđan Janković.
S obzirom da radna grupa za izradu novog izbornog zakonodavstva nije završila sa radom, niti ima naznaka da će biti postignut konsenzus, Skupština je prinuđena da produži važenje ustavnog zakona, a time i starog izbornog zakona. To je bila prilika da poslanici još jednom iznesu svoje stavove i međusobne optužbe o tome ko opstruira donošenje novog izbornog zakona. Poslanici su ocijenili da postoje dva problema, a to su medijsko predizborno predstavljanje i autentično predstavljanje manjina. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije.
Preporuke OEBS-a u najznačajnijoj mjeri su usvojene. Ostaje mediji i neka politička pitanja.
Radojica Živković iz Nove srpske demokratije je ocijenio da je potrebno izmijeniti ustav kako bi se znalo ko su nacionalne manjine koje treba da koriste pravo autentičnog predstavljanja.
Svi poslanici Nove srpske demokratije da se pristupi onda izmjenama ustava kako bi bili sigurni da ono što govorimo će ostati. A to je da se jasno definiše ko su nacionalne manjine i ko ima pravo na afirmativnu akciju da bi autentično bio zastupljen u parlamentu.
Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije je ocijenio da je zahtjev za regulisanje medijskog predstavljanja u zakonu besmisleno, posebno na način kako je to predložila opozicija, koja je tražila da se reguliše predstavljanje i u komercijalnim medijima.
Ovim zakonom predlagač opozicione grupa poslanika je dala sebi pravo da u komercijalnim medijima, u obimu, u programima, u obimu i obuhvatu i način koji sam odredi ta politička partija ima pravo da objavljuje program. To su takve gluposti koje su nespojive sa osnovnim pravama i slobodama svojinskim i svim drugim koje su potpuno neodržive, ali kolege predlagače neće o tome ne porazgovaramo.
Nebojša Medović iz Pokreta za promjene je iznio sljedeću tezu.
Ako vi imate političku hrabrost, kao što ste imali za Ustav, da prihvatite da konačno u Crnoj Gori postoji opozicija i da odustanete, sad ću upotrebiti jednu također možda problematičnu tezu, odustanete od ideje da se vlast mora formirati na antisrpskim osnovama, tako što ćete sve manjine u strahu od Srba u Crnoj Gori gurati u vlast i praviti s njima neprincipijalne trgovine, mislim da se igrate ozbiljnim i opasnim stvarima.
Miodrag Vuković.
Ako se misli na vlast, onda je to klasična uvreda. Da mi radimo zakon da bi dobili izbore na leđima srpskih nacionalnih interesa. Mi i srpski narod i crnogorski narod kao etnose tretiramo na isti način i borimo se za njih na isti način. A oni koji se za srpske interese bore sarađujući sa srpskim tajkunima, nek nastave taj posao, mi to u DPS-u, SDP-u i ostalim građanskim partijama nećemo raditi.
Tokom debate došlo je do rasprave i o izbornom zakonu iz 96. godine, čiji je kreator Predrag Bulatović, a za koji je šef parlamenta Ranko Krivokapić rekao da je predstavljao kopiju nekadašnjeg američkog zakona kojim se željelo izbjeći ulazak crnaca u kongres.
Izborni zakoni, 96. gerrymandering tipa kolonijalnog sistema u Americi. Vrlo ga čuvam s vašim rukopisom. Vrlo ga čuvam s vašim rukopisom i dokaz o demokratičnosti. Nema, daću vam komentar, izvolite. Ajde, daću vam 15 minuta mi objasnite kako funkcioniše gerrymandering.
96. godine ste imali vašega predstavnika u grupi koji elementarno nije znao o čemu priča. Moj zadatak nije da objašnjavam nekom ko pojma nema, koji želi da zastupa određene stavove.
Da vas posjetim, kolega Bulatović, ovako je provjeriti u arhivama. Vi ste 20 dana pred izbore promijenili izborni zakon. Vi ste primijenili model koji se primjenjivao na crnce u Americi da ne bi mogli ući u američki kongres.
Sve što sam uradio sam na osnovu teorije i prakse, u skladu sa međunarodnim iskustvima tada. To što neki vaši ljudi, a neki i danas, predstave o tome nemaju, ja za to nisam kriv.
Nakon usvajanja izmjena Ustavnog zakona, stari izborni zakon bi trebalo da važi do 31. maja, u čijem međuvremenu bi parlamentarna radna grupa trebalo da postigne konsenzus. Potom se u nastavku sjednice očekuje glasanje o novoj vladi na čelu sa Igorom Lukšićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U međuvremenu nastavljena je rasprava o izboru nove vlade, obraćanje mandatara Lukšića i njegovim komentarisanjem jučerašnjih stavova poslanika. Skupština je prethodno reizabrala Milana Markovića za predsjednika Ustavnog suda i dojučerašnjeg ministra pravde Miraša Radovića za sudiju tog suda, a na prijedlog predsjednika Vujanovića. Poslanik SMP-a Predrag Bulatović upozorio je predsjednika Vujanovića na politički obračun unutar najjače vlade partije kroz aktivnosti države na suzbijanju korupcije u Budvi. Predsjednik Vujanović odgovorio je da bi bilo skaredno ukoliko bi bilo koji pravosudni organ bio u službi politike. Slušamo dijalog Bulatovića i Vujanovića.
Gospodine Vujanoviću, ja moram da izrazim jednu zabrinutost. Zabrinutost jer je očigledno da počinju političke borbe u koju je uključena država unutar vladajućih struktura. Koliko god se vi trudili da kažete da ne treba komentarisati sudske procese, akcije određenih državnih organa, kontrolisali smo ih jer Socijalistička narodna partija ima čitav set krivičnih prijava koje državni tužilac drži zbog korupcije i nečega što su krivična djela.
Dakle, gospodine Bulatoviću, ja mislim da bi bilo skaradno ako bi bilo koji pravosudni organ bio u poziciji nekog političkog odlučja. To bi bila sramota pravosuđa. I ja ne doživljavam naše tužilaštvo i naš sud instrumentalizovanim politički, a ako to dozvole, onda su izdali pravdu. Ja sam ubijeđen da to niko od njih ne radi i ubijeđen da je izjava vrhovne državne tužiteljice da je naše društvo politizirano velika istina i nesreće našeg društva.
Bio to dijalog Predraga Bulatovića i Filipa Vujanovića u državnom parlamentu. A iz državnog idemo u parlament u Budvi. Rebalansom budžet budvanske opštine smanjen je sa 61 na 48 miliona eura. Cjelodnevna rasprava otkrila je da opština samo za poreze na dohodak duguje 2 miliona, dobavljačima 7, a za kredite 12 miliona eura. U raspodjeli novca najbolje prolazi sport i kultura, dok se najmanje izdvaja za službe od životnog značaja. Zanimljivo je da budvanska opština nema popisanu sopstvenu imovinu, da pojedina javna preduzeća više godina ne dostavljaju izvještaje o svom poslovanju, dok pojedini direktori tih preduzeća imaju veću platu od predsjednika opštine. Slušamo Jasnu Mukićević.
Uz cjelogodišnju blokadu opštinskog računa i više od 3 dugovanja za plate, opština Budva je odavno stekla uslove za vanredne financijske mjere. Tokom najnovijeg rebalansa budžeta objavljeno je da se zarada za ovu godinu planira na 48,5 miliona eura, dok se dugovanja procjenjuju na 51. Sekretar za financije Mihajlo Đurović.
Gdje se navodi obaveze prema zaposlenima 2 miliona, prema dobavljačima 7, za kredite 12, za kapitalne izdatke 28 i za transfere 1,5, ukupno 51.
Iz vlasti ocjenjuju da je financijsko poslovanje opštine uspješno s obzirom na okolnosti krize. Bor Lazović, DPS.
U uslovima kakva je bila prošla godina, to mora da se pozdravi i to mora da se čestita.
U opoziciji su imali prigovor na raspodjelu novca, dok se za službu spašavanja izdvojilo 20 puta manje od planiranog. Za organizovanje manifestacija, što uglavnom rade privatne firme preko javnih preduzeća, umjesto planiranih 500 hiljada uplaćeno je 3 puta više, 1,5 milijuna eura. Javnost u Budvi godinama nema uvida u poslovanje mnogih javnih preduzeća koje financira opština, kao što je preduzeće BSP koje 6 godina nije dostavilo odbornicima svoje financije. Veselin Marković.
Direktor javnog preduzeća pogrebne usluge ima nekih 1800-1900 eura platu. A u saznanju sam da mu opština Budva iz budžeta uplaćuje sredstva za platu. Niste reagovali na činjenicu da direktor javnog preduzeća ima toliko platu. Ima više platu od vas, ima više platu od potpredsjednika opštine, ima više platu od predsjednika opštine, a vi mu iz sredstava koja njemu namjenski ne pripadaju isplaćujete tu platu.
Rasprava o budžetu obilodanila je i da opština već godinu dana ne uplaćuje poreze i doprinose, te da po tom osnovu duguje 2 miliona eura. Mihajlo Đurović, sektor za financije.
Predložena realizacija primitaka uslovljava zaostatke u isplati zarada za 3 ili 4 zarade, poreza i doprinosa od oko 2 miliona i te obaveze će biti prenijete u narednu godinu.
Zanimljivo je da opština Budva nema popisanu svoju imovinu. Božidar Vujačić podsjeća da su na to pozivali i sudske organe, ali bez odjeka.
Ali mi živimo u takvoj državi gdje se niko ne pita za državnu imovinu. Mi smo se obraćali gospodinu Saviću, državnom tužiocu u opštini Kotor, nadležnom za našu opštinu, koji apsolutno ne okreće glavu, koji bi trebao, kojega mi plaćamo našim porezima da čuva državnu imovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
No u Budvanskoj skupštini nije se samo razgovaralo o budžetu i imovini. Postavljala su se i pitanja ko je koga na krstu krstio, ko čačka mečku, a ko liči na Evu Rasa farme. Poslušajmo.
Kume, i ja sam pun emocija od rođenja.
A mi jesmo kumovi i to dobri kumovi. Mene peko je ovo krstio, na krst državu.
Znate na koga mi ličite? Na Evu Rasa farme. Žena je bila opsjednuta da su svi protiv nje.
Trebalo je tu sirotinju koju imamo ravnomjerno rasporediti. I onda bi svi bili zadovoljni.
Mi moramo napred. E pa ne možemo napred preko penzionera.
Da mene kao penzionera upućujete sada sa penzionerima da igram šah ili kibicujem u parku.
Mislim, o čemu se tu radi?
Mlad još, sad rećeš ti, učit ćeš nešto.
Ne može vam niko ništa. Niko vam ništa ne može. Kažite na kome dugujemo 51 milion.
Način na kako neki odbornici iz opozicije diskutuju, kako čačkaju.
Nazvalite nas čačkalicama. Jeste, jeste, neka se snimi ovdje čačkalice, pa ste čak rekli da čačkamo zube. Bojim se, ako počnemo čačkati, ćemo i čačkati mečku. Tu se porazumijaju ovi koji također imaju izbore za najbolje ove pjevačice godine. Prošle godine je bila Lepa Brena, pa nemojte, molim vas, prošle godine vam je bila Lepa Brena u Budvi i za nju ste davali pare. Iz budžeta, odakle ste davali. Nije sad i po džepova kupio.
Gledaš kroz Lepu Brenu ili Kostecu, a to za mene, prvo ti kažem, nikud ne predstavlja onu kulturu za koju se mi borimo.
Onaj gospodin što ima dvije negacije u svom imenu je to potpisao u Barcelonu.
Evo ja ću sam sebe dati prednost.
Ja sam i recitovao, pa i danas nekako popijem malo kad sam u društvu alkohol. Nasuprot do tebe, ja ljubav smatram sasvim drugačije. Ili bar ravnopravno. Ja u ljubavi dajem taman onoliko koliko uzimam, a kako me godine pritiskaju, mnogo više daje nego što uzimam. Hoće li to biti večera, hoće li biti parfem, hoće li biti lančić, a mene, Boga mi, da ti odmah kažem, i oni koji me najviše vole, nešto se ne sjećam kad sam neki veliki poklon dobio. Što znači da ljubav mora biti obostrana.
Svima brzo da hodamo, predaleko ćemo stići. Što je govorio Zuko Džumhur za ove što džogiraju. Kaže, pa bolan, znaš li da je Allah svakom insanu odredio koliko koraka u svom životu treba da napravi. Nemojte mnogo da džogirate.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati 49. minuti prelazimo na međunarodnu scenu. Humanitarna organizacija čiji je osnivač holivudska zvijezda George Clooney u saradnji sa Googlom i Ujedinjenim nacijama lansiraće satelit za nadzor granice između sjevera i juga Sudana u pokušaju spriječavanja novog građanskog rata u toj zemlji. Bilježi Biljana Jovićević.
Humanitarna organizacija Ne dok smo mi na straži, čiji je osnivač George Clooney u saradnji sa Googlom te Agencijom Ujedinjenih nacija protiv genocida, od danas će satelitskim putem nadzirati granicu između sjevera i juga Sudana u želji da spriječe moguće ponavljanje nasilja uoči referenduma koji bi u januaru zemlju mogao podijeliti na dva dijela. Tim eksperata za ljudska prava sa Harvarda počeće sa analizom satelitskih snimaka koje će pratiti kretanje vojnika u kritičnom području u kombinaciji sa izvješćima izveštajima sa terena, sve u cilju sprečavanja etničkog nasilja koje u posljednje dvije decenije u Darfuru odnijelo stotine hiljada života. Želimo da vidimo možemo li napraviti pomak i obezbijediti sigurnost za te ljude, rekao je Nathaniel Raymond, programski direktor Harvardskog projekta. Predstavljajući ovu akciju u intervju u magazinu Time, hollywoodski superstar George Clooney otvoreno je rekao da im je namjera da utiču na ponašanje vlade u Sudanu, koja se smatra odgovornim za podstrekivanje genocida u Darfuru. Mi smo antigenocidni paparaci, objasnio je Clooney, koji je u raznim humanitarnim projektima u Sudanu boravio četiri puta od 2006. godine. Želimo im da uživaju u tom nivou popularnosti koji ja obično dobijam. Ako znate da će vaše aktivnosti biti praćene, ponašate se znatno drugačije nego kada izvodite operacije u vakumu. Projekat je također osmišljen da bi osramotio međunarodnu zajednicu ako ne preduzme akciju ukoliko sudanski režim na referendumu pribjegne nasilju. Ovo je kao da su postojale kamere 1943. u Auschwitzu, da možemo reći, ok, ako vi momci ne želite da preduzmete ništa ovim povodom, to je jedna stvar, ali nećete moći reći da nijeste znali, poručio je Clooney. Planirano je da nadziranje traje u narednih 6 mjeseci, što će koštati oko 750.000 dolara, što će također pokriti i troškove iznajmljivanja satelita. Clooney je, osim posjeta Darfuru zajedno sa prijateljima, također hollywoodskim zvijezdama Donom Chidlom, Bradom Pittom, Mattom Damonom i drugima, u više navrata sakupljao milione dolara pomoći za žrtve nasilja u području Darfura. Januarski referendum, koji će odrediti hoće li Južni Sudan postati samostalna država, izazvao je strah od ponovnog nasilja. Glasanje je dio mirovnog sporazuma postignutog 2005. godine, kojim je okončano dvodecenijsko nasilje između sjevera i naftom bogatog juga. Sukob je doveo do smrti 2 miliona ljudi, a mnogi su umrli i od gladi.
Vraćamo se pred novogodišnjoj atmosferi u Crnoj Gori. Naš reporter Predrag Tomović u parlamentu je pitao političare gdje će provesti praznike i kakva su im očekivanja od 2011.
Budućeg ministra ekonomije Vladimira Kavrića, koji je u parlamentu slušao ekspoze novog mandatara Lukšića, kao da je iznenadilo jedno od prvih pitanja novinara prije nego što će zvanično stupiti na novu funkciju. Vjerovatno je očekivao teška pitanja o brojnim ekonomskim problemima, ali je bio vrlo spreman i u odgovoru na naše, gdje će provesti novogodišnje praznike.
Novu godinu ćemo provesti kući u krugu porodice, s obzirom da sam otac maloljetne djece i to ono njihove najranije dobi, kada je kuća najprirodniji ambijent.
Nova funkcija na čelu novog ministarstva za nauku i tehnologiju iznenadila je profesoricu Sanju Vlahović, tako da sada nije sigurna da će uspjeti da za novogodišnje praznike otputuje van Crne Gore.
Iskreno da vam kažem, kao ovako jedan slobodan građanin i po znacima navoda obična profesorica, imala sam druge planove za ove dane i novu godinu i mislila sam da nekih par dana malo provedem u inostranstvu. Međutim, kako će se ovdje stvari odvijati u novoj vladi, ukoliko danas i sutra dobijemo povjerenje, nisam sigurna da će mi se planovi kakvi su bili ispuniti, ali željela sam da nekoliko dana za početak nove godine provedem u Italiji, koja mi ispuni ovako uvijek nekom pozitivnom energijom i gdje se jako dobro osjećam, kako bi napunila baterije za nove planove. Vidjet ćemo da li će mi se ostvariti, nadam se da hoće.
Poslanici Socijaldemokratske partije Raško Konjević i opozicione Nove Srpske demokratije Slaven Radunović 31. decembra na 1. januar ostaće u Crnoj Gori, gdje će u krugu prijatelja i porodice slaviti dolazak nove godine. Poslanik Socijaldemokrata će put Primorja, gdje ga, kako je rekao, očekuje druženje sa prijateljima.
Novogodišnje praznike ću provesti u Budvi.
Na koncertu Žibonija,
Još nisam odlučio ili koncert ili neka druga varijanta. Prijatelji su odlučivali gdje ćemo biti za novu godinu. Mislim da je mnogo važnije biti u dobrom društvu za tu noć nego gdje ćete biti.
Slaven Radunović iz opozicione Nove Srpske demokratije, po svemu sudeći, odabrat će glavni grad.
Pravo da vam kažem, još uvijek ne znam, definitivno u Podgorici, vjerojatno društvu prijatelja.
A što nije inostranstvo u pitanju?
Pa evo, 2. januara idemo u Sloveniju, nedjelju dana, porodice i ja, znači svi zajedno s nekim još prijateljima i uglavnom gledamo da izbjegnemo sami doček nove godine, jer nismo ljubitelji sakanja po stolovima, veliki količina alkohola i tako dalje. Tako da uglavnom novu godinu dočekamo u krugu prijatelja ili kući, a onda poslije toga idemo. To je već tradicija godina.
A šta novi ministri i već iskusni poslanici očekuju od 2011. Buduća ministarka za nauku i tehnologiju Sanja Vlahović.
Svi znamo što se dešavalo u proteklom periodu i kako je kriza pogodila i nas. Međutim, kako se kažu, uvijek poslije kiše ili ajde kažemo magle, nismo baš toliko loše prošli kako smo mislili, ili dođe neko sunce i lijepo vrijeme. Ja vjerujem da građani mogu da očekuju da će 2011. godina donijeti pomak na bolje. Čak i ako ne budu ekstremno visoki procenti poboljšanja u nekim segmentima, mislim da možemo da očekujemo na period stabilizacije koji je izuzetno važan da bi uopšte mogli da uhvatimo korak i da krenemo dalje.
U opoziciji u 2011. žele ono što im do sada i nije polazilo za rukom, da osvoje vlast. Slaven Radunović.
Očekujem da budemo u novoj vladi, nekoj novoj, 30. sa ostalim kolegama iz opozicije.
A budući ministar ekonomije Vladimir Kavarić otkrio je novinarima da bi u 2011. najviše od svega želio proširenje porodice.
Još jedno dijete možda.
Pa možda dvoje. Svađa godinu, slažem se.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ako ima pravo da djeci protjera Djeda Mraza, kome se raduju svi mališani na svijetu. I ove godine čikica sa bijelom bradom izgleda da je nepoželjan u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Zašto? Čućemo u prilogu Selme Boračić.
Čitao sam grad, obišla samo da ga slikam bar s Djeda Mrazom. Nema, baš sam razočaran. Eto, to su dječje radosti, to treba da bude, ali nema.
Mislim da bi trebao biti, a ne znam šta je razlog što ga nema.
To nije tradicija kod nas, kod Amerike. Ko u Britaniji, pa ono kad hodeju pa Djeda Mraza, pa su oni zvon malo.
Možda se gubi osjećaj tradicionalnog proslavljanja, zato što su djeca možda previše rano saznala da ga uopšte nema.
Sarajlije su uplašile djedicu, tvrdi novinarka sedmičnog magazina Start Rubina Čengić.
Prvo je bilo pismo Rahmetli Ali Izetbegovića, pa je rekao da Bošnjaci ne treba da slave novu godinu, da to nije u njihovoj tradiciji, u duhu islama i ostalo. Potom je Djeda Mraz na ulici bio gađan kamenjem. Mislim najprije da se tužan Djeda Mraz uplašio.
Neposredno pred novogodišnje praznike Islamska zajednica Bosne i Hercegovine izdala je fetvu u kojoj stoji, citiramo, Djed Mraz nije poznat i priznat u islamskoj tradiciji Bošnjaka, pa se naročito bošnjačkoj djeci taj kršćanski simbol pokušava poturiti kao neutralan lik. Završen citat. Za jedinog profesionalnog Djeda Mraza u Bosni i Hercegovini, Mladena Jeličića Troku, koji već 40 godina donosi djeci iluziju u koju ponekad i sam povjeruje, ova fetva znači direktan udarac na egzistenciju.
Samo nepismen čovjek može Djeda Mraza prozvati religijskim likom, čovjek koji ništa ne zna, koji ne vidi dalje od nas. U krajnjoj liniji Djeda Mraz ne odgovara ni katoličkoj crkvi. Djeda Mraz je ortopedsko sredstvo za vaspitavanje djece. Međutim, danas roditelji uopće ne odgajaju svoju djecu, već odgajaju koje kakvi kvazi pametnjakovići koji lupaju takve budalašte i takve gluposti.
Protiv Djeda Mraza nije se okrenuo niti jedan drugi grad u Bosni i Hercegovini. Pred praznično raspoloženje uveličali su motoristi iz Zenice koji su ovim gradom u odjelima Djeda Mraza defilovali na motorima. Djed je bio i u Bugojnu, Mostaru, Bihaću. Međutim, glavni grad BiH ne dozvoljava djedu da izmami osmijehe na dječjim licima. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besim Spahić smatra kako će u sjeni dnevno političkih prepirki sarajevski mališani najviše izgubiti.
U svakoj evropskoj zemlji, pa i u mnogim zemljama i u doba socijalizma, komunizma, bio je Djeda Mraz. Bilo je ovdje ideja da to bude hidžri djedo, da se zove, da ne bude Djeda Mraz. Dakle, da i tu djecu odvoje. Djeda Mraz je upravo onaj koji ne dijeli djecu, dakle, gdje ga svi imaju i tako dalje. Ali evo, u ovoj tendenciji da ništa ne bude zajedničko, neću biti, ako ne može biti naš Djeda Mraz, da mu i boju promijenimo.
Koliko je svijet bio zgrožen ukidanjem Djeda Mraza u sarajevskim vrtićima prije 3 godine, svjedoči i to da su svi svjetski mediji prenijeli tu vijest. Neki su je čak svrstavali u rubriku vjerovali ili ne. Zabrana Djeda Mraza u Sarajevu zabrinjavala je i Sjedinjene Američke Države. Doznalo se to nakon objavljivanja povjerljivih dokumenata američkih diplomata iz 2009. godine koje je objavio Wikileaks. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I podsjetimo se još jednom najvažnijih vijesti, popodne glasanje o Lukšićevoj vladi. Skupština peti put produžila rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom. Ministar Radunović ponovo upozorava na novi grip u Crnoj Gori. 12 poginulih udesu vojnog aviona u Rusiji. U Kolumbiji ubijen jedan od vodećih narkobosova. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala vam na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.